stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dumpendebat filius. Cuius animam gementem, contristatem et dolentem pertransivit gladius. O quam tristis et afficta fuit illa benedicta mater unigeniti, quem erebat et dolebat, pia mater dum videbat nati penes incliti. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret in tanto supplicio? Quis non posset contristari Christi matrem contemplari dolentem cum filio? Propicatis sui gentis vidit Iesum in tormentis et flagellis subditum. Vidit sum dolcem natum, moriendo disalatum, dume misit spiritum. Eia mater, fons amoris, me sentire vim doloris, facut tecum lugeam. Fac ut ardeat cor meum, in amando Christum Deum, ut sibi suppliciam. Sancta mater, justut agas, crucifixi figi plagas, cordi meo valide. Tui nati vulnerati, tam dignati prome pati penes mecum divide. Fac me tecum pia flere, crucifixo condolere, donne cego vixiro. Iuxta crucem tecum stare, et me tibi sociara in planctudi sidero. Virgo virginum preclara, mihi iam non sis amara, fac me tecum plangere. Fac, ut portem Christi mortem, posiensis fac consortem, et plagas recolere. Fac me plagis vulnerari, fac me cruce inebriari, et cruore filii. Flamis me urar scensus, per te virgo sim defensus, in die judicii. Christe, cum sit hinc exire, da per matrem me venire, ad palmam victorie. Quando corpus morietur, fac ut anime donetur, paradisi gloria. Amen.